Krásné dobré ráno. Vítám vás všechny, kdo jste dnes tady v sále na Žižkově a zdravím i ty z vás, kdo nás sledujete online, ať už jste kdekoliv. Mé jméno je Adam a budu se snažit vás dnešní bohoslužbou provést a možná vám ji i trošku zpříjemnit. Když se podívám mezi vás, je nás dneska trošku méně. Asi většina lidí si dneska šlo zaběhnout ráno maraton. Vy jste možná máte trošku pauzu, regenerujete, v pořádku. I to je potřeba. Když se podívám na čas 10.00, tak podle nového světového rekordu v maratonu, už, který je pod 2 hodiny, tak už nejlepší běžci asi budou pomalu dobíhat, tak třeba ještě někdo doběhne, stihne to. Ale pojďme se vrátit sem k nám na bohoslužbu. Aktuálně spolu procházíme v kázáních sérii, která nese název Setkání s Ježíšem. A v té sérii se koukáme na různé příběhy o tom, jak se lidé proměňují po tom, co se setkají s Ježíšem. Přicházejí k němu s různými dotazy, pochybnostmi a odcházejí s novým pohledem na život. A dnes bude téma kázání vidět a žít to nejpodstatnější, aneb opomenuté znamení. A slovem na toto téma nám dneska poslouží kazatel Petr Jareš. Kromě kázání také budeme zpívat, budeme číst z Bible a budeme se modlit. A proto bych se na úvod ještě rád pomodlil, tak kdo můžete, prosím, povstaňte. Pane Ježíši, děkuji za dnešní den, děkuji ti za to krásné počasí, které může být venku, že všechno už může kvést a být teplo a tak ti děkuji, že jsme se i dnes tady mohli setkat. Děkuji ti, že máme tu svobodu se svobodně setkávat a svobodně vyznávat to, že v tebe věříme. Děkuji ti za to, že se máme tak dobře, že máme přebytek, že netrpíme hlady, není tu válka. Tak prosím za všechny místa na zemi, kde se lidé nemají tak dobře, a kde třeba musí skrývat víru v tebe. Tak prosím, aby i na těchto místech si byl posilou a pozbuzením, aby v těchto nelehkých situacích si k lidem mluvil a byl s nimi. Prosím tě za dnešní bohoslužbu, prosím, aby si byl mezi náma, aby si nám otvíral srdce, aby jsme mohli slyšet, co nám dnes chceš říci a předat a mohli jsme to pak aplikovat do svých životů. Amen. A já poprosím o první blok písní.
2 hodiny nemá, takže ještě tu nejsou. Takže tentokrát se tu dáme takové folkovější, možná trošku bluegrassovější.
Kdo mne z pout mých vin vyvodí, kdo ta pouta odstrání, jenom láska vysvobodí, láska bázeň vyhání. Být jak strom, co plody nese, nejen listí pro krásu. Být jak strom, co neohne se, nebojí se nečasu. jít neznat, co je únava. Třeba sám dál pravdu hájit, i když právě prohrává.
Kdybych pro
Máme tady chvíli pro děti, vepředu jejich pár, jestli jsou ještě nějaké v sále, které by chtěli přijít dopředu. Já se za vás jenom pomodlím, tak můžete zůstat sedět. Pane Ježíši, děkuju za děti, které máme mezi sebou. Děkuju, že mezi sebou můžeme mít. A tak prosím, aby si je ochraňoval ode všeho zlého. Prosím, aby se s ním dával poznat, aby tě ve svých životech mohli poznávat a důvěřovat ti. A prosím tě i za všechny pracovníky s dětmi. Prosím, aby si jim dával moudrost a sílu do jejich práce a služby. Prosím tě i za dnešní besídku, aby z toho děti mohly mít užitek. A prosím tě i za maturanty a všechny, kdo se připravují na nějaké zkoušky a testy, tak prosím, aby si jim do toho dával sílu a moudrost. Amen. Tak jo, můžete utíkat do besídky za Noemi. Tam je pro vás připravený program. Tak. Občas se nám v životě stává, že se soustředíme na věci, které ve skutečnosti nejsou tak moc podstatné. A tak se může stát, že kvůli tomu přehlédneme něco, co nám Bůh chce ukázat. A Bůh nám třeba chce ukázat, kdo je Ježíš. Ale protože se soustředíme na různé, na jiné věci, tak to třeba mnohdy nevidíme. A přitom, když bychom se soustředili a zaměřili na Ježíše, tak nás to může změnit. Tak tolik jenom takový krátký úvod do kázání a já poprosím teďka o přečtení biblického textu a pak rovnou o kázání.
Čteme z Matouše, 5. kapitola, verš 1 až 18. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté ruce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa, nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen, pravím vám, dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane.
Všechny vás zdravím, sestry a bratři, a i vás, kdo nás sledujete. A musím teda říct, že to, co jsme četli, nějak vyjadřuje, co je toto nejpodstatnější, ale vlastním základem kázání je text z Janova evangelia z 5. kapitoly, který vám přečtu. Janovo evangelium 5, 1 až 18. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, čekajících na pohyb vody, neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu, a kdo první potom z víření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu: chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: je sobota, a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim: ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. A zeptali se ho: kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď? Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít. Protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem, a tak se mu stavěl na roveň. Takže tolik je to čtení z Janova evangelia. My se tady v tom příběhu setkáváme s lidmi, kteří právě nežili a neviděli to nejpodstatnější. A oni neviděli a nežili to nejpodstatnější proto, že byli upnuti na své představy o tom, jak má vypadat život. A byli upnuti na to prosazování té své představy o tom, jaký život má být. Proto taky nevnímali Boží znamení, které jim Bůh dal tím skutkem Ježíšovým, nevnímali to znamení, které jim dal Ježíš. Kdyby na sebe nechali to znamení zapůsobit, kdyby mu věnovali pozornost, což je hodně důležité, tak by jim to mohlo pomoct vidět, na čem opravdu záleží. Ale k tomu v tom našem příběhu nedochází. A vidíte, už někdo za mě promítnul obrázek. Takhle nějak vypadala ta Bethesda. Byly to vlastně dvě nádrže vodní, kolem kterých bylo to kryté sloupořadí, a ještě jedno, které teda to rozdělovalo. Tak si to můžeme představit, a právě v těch sloupořadích lehávali ti nemocní. A takhle vypadá model té Bethesdy, který se nějak snaží právě vyobrazit, jak to mohlo vypadat. Tak nějak, abychom si představili, kde vlastně se ten příběh odehrával. A to, co se tam stalo u toho rybníka, bylo znamení. A to je hodně důležité a je velice důležité a zajímavé, že to znamení nebylo znamením jenom tenkrát pro ty lidi, ale je to znamením pro nás. ten evangelista, který sepsal ten příběh a celou tu knihu, evangelista Jan, chtěl, aby toto bylo znamením i pro nás. Což mi přišlo hodně oslovující, že to není jenom vyprávění o tom, jak někdo někde kdysi prožil to, že Bůh mu něco ukazoval, ale že to je i pro nás. V závěru toho evangelia Jan píše, že zapsal tato znamení a ty věci, které jsou v tom evangeliu, abychom mohli poznat, uvěřit, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abychom tak měli věčný život. Takže nás to do toho vtahuje. A to je to, jak to na nás má zapůsobit. To, co Ježíš udělal, i to, co se tam kolem toho dělo, je pro nás, pro mě a pro vás znamení. Bůh nám tím říká něco, co se ani slovy nedá přesně vyjádřit. Je to ukazatel k tomu, kdo je Ježíš. A o to šlo u těch lidí, ale šlo o to taky, jde o to taky v našich životech. Já jsem četl ten text se dvěma verši nebo s dvěma takovými částmi, které v tom textu patrně původně nebyly. To byl ten verš o tom andělovi, jak tam sestupuje a víří vodu. To jsou slova, která tam byla do toho textu asi dodána později, patrně jako vysvětlení toho, na co tam ti lidé vlastně čekali, proč tam leželi kolem toho rybníka. Byla taková lidová víra, že tam čas od času sestupuje anděl, víří vodu, kdo se dostane do vody první, prostě bude uzdraven z jakékoliv nemoci. Taková byla ta lidová víra. Těm autoritám se to asi moc nelíbilo, velekněžím a prostě celé té špičce toho židovstva tenkrát, ale lidé prostě tomu věřili. Takže proto tam leželi a prý to víření vody mohlo být způsobený například občasnými prameny, které do nádrže pronikly. Ale teď je tady důležité, že tam přichází Ježíš. Přichází tam k těm lidem, kteří tam na něco čekají, kteří chtějí být uzdraveni a prakticky nemají moc šanci z hlediska té pověry nebo z hlediska té lidové víry. Protože jenom podle té víry, jenom ten první mohl být uzdraven. Tak na tom byl i ten člověk, kterého Ježíš oslovil. Byl to člověk, který byl nemocný už 38 let a když se nad tím zamyslíme, tak to už byl pravděpodobně starý člověk. Starý muž, nevíme přesně, kolik mu bylo, když onemocněl. Podle toho, jak s ním Ježíš mluvil, tak musel mít čas spáchat nějaké hříchy, protože ta nemoc souvisela s tím, co kdysi provedl, tak já nevím, jestli mu bylo 20, když onemocněl, to mi nám dalo 58, nebo 30, to by bylo 68, nevíme. Ale už to nebyl mladík, byl to prostě starší člověk. A když odpovídá na Ježíšovu otázku, tak z toho zaznívá beznaděj. Prostě beznaděj, nezvládnu ten závod, nedoběhnu tam, neměl šanci na uzdravení, snad měl naději na nějaké almužny, ale z hlediska pověry neměl šanci na uzdravení. A náhle do toho zazněl Ježíšův pokyn, který mu prostě řekl, vezmi, vstaň, vezmi své lože a choď. Vstaň, vezmi své lože a choď. Taková prostá věta celkem. A ten nemocný vstal, vzal své lože a chodil. Nic okázalého, žádné záření tajemné, prostě slovo. vstaň, vezmi své lože a choď. A ten člověk vstal, vzal své lože a chodil. Kdysi na začátku Bůh řekl, buď světlo, a bylo světlo. Tady Ježíš řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A ten člověk, patrně chromý, vstal, vzal své lože a chodil. Ten Ježíšův pokyn měl stejnou moc jako stvořit, jako slovo stvořitele. Tady zaznělo stvořitelské slovo. A ten člověk byl uzdraven. A doba trvání nemoci jenom zvýrazňuje velikost moci, která se tady projevuje. Je to stvořitelská moc, která léčí, která přináší uzdravení, která vytváří nové věci. A tak to mělo na ty lidi zapůsobit a i na nás to má zapůsobit. Kdo je ten Ježíš? My známe tu odpověď, správnou odpověď známe, že? My víme, že Ježíš je Kristus, tedy ten, koho vyslal Bůh, je to pomazaný vládce světa, který jednou viditelně přijde, aby se ujmul vlády. Víme, že je syn Boží. Ale v tomhletom příběhu to syn Boží ukazuje na jeho jednotu s tím Bohem, který stvořil svět. Na jednotu s Otcem, jak on sám to vyjadřuje. Známe ty učebnicové odpovědi, ale tady také jde o to vidět tu velikost. A musím se vám přiznat, že když jsem tohle kázání připravoval, tak to na mě v jedné chvíli tak nějak dýchlo. Ta nesmírná velikost toho Ježíše a nesmírná malost těch lidí, kteří tam jsou kolem něj. A na ty lidi se teď podíváme. Tak uzdravení proběhlo, všechno perfektní a pak tam vyvstal problém, respektive byli tam lidé, kteří udělali z toho problém. A to byli právě ti Židé. Tím se nemyslí Židé obecně, ale zřejmě se tím myslí lidé, kteří byli takovými autoritami, pokud je o to náboženství, znalci zákona, kteří prostě učili lid, jak tedy podle toho zákona žít, a také učili lidi dodržovat i ten nepsaný zákon, ty zvyky, ty tradice. A Pán Bůh to dělá tak, že nám dává znamení, mluví k nám skrze toto znamení, může k nám mluvit i prostřednictvím událostí v našem životě, ale na nás potom je, zda tomu věnujeme pozornost. Může být nějaká armáda může mít perfektní signalizační systém, který, a to existuje dneska, že skvělé systémy, které zachytí, když se blíží nepřátelé na velkou vzdálenost. Ale když by těm signálům nikdo nevěnoval pozornost, tak je to na nic. I když budou mít sebe modernější zařízení. A něco podobného se tu děje. Tady prostě byl vyslán signál, ale nikdo tomu nevěnuje pozornost. Tomu signálu jako takovému. A Židé věnovali pozornost tomu, co ten Ježíš udělal, ale oni tomu věnovali pozornost pouze jako překročení pravidel sobotního odpočinku. Je přikázání v desateru, které nařizuje 6 dní pracovat a 7. den odpočívat. To byla ta sobota. A Židé na zachovávání té soboty kladli velký důraz. To je i dnes. Ale tenkrát e, Tenkrát to bylo v něčem podobné a v něčem jiné. Podle Židů tenkrát ten uzdravený neměl nosit své lůžko. Čili neměl dělat to, co bylo v jejich očích prací. A Ježíš ho neměl uzdravit, protože to podle nich taky byla práce. Nevím, jestli vám někdy připadalo zvláštní, když jste četli evangelia a když Ježíš v sobotu někoho uzdravil a nějakým těm židovským autoritám to vadilo. Já jsem tomu vždycky nerozuměl, nedávalo mi to smysl, když přece to je dobrý skutek někoho uzdravit, ne? Tak proč by to někomu mělo vadit? Ale věřte, představte si to, že židům, tedy těm autoritám tehdejším židovským, to vadilo. Bylo 38 pravidel tenkrát, 38 zákazů, co se v sobotu nemělo dělat. Většina těch pravidel zůstává dodnes, ale tenkrát tedy mezi ta pravidla patřil zákaz přenášení věcí. To je v tom seznamu i dnes. A ten člověk nesl to své lůžko a oni ho na to hned upozornili, že to by prostě v sobotu neměl dělat. On jim řekne tedy, že mu to nařídil ten, kdo ho uzdravil. A pak začíná vyšetřování. Kdo to byl, kdo tě k tomu nabádal. Pak teda dojdou k tomu, že to byl Ježíš, tak ho pronásledují, stíhají ho přímo. A vadí jim nejenom to, že ten Ježíš nabádal toho člověka k přenášení lůžka, ale i to, že uzdravil. Protože to, co udělal, spadalo do kategorie léčení. To byla jedna zakázaná činnost a v sobotu prostě se nemělo léčit, pouze byla jedna výjimka, když šlo o záchranu lidského života. Takže Ježíš porušil tohleto přikázání. Ale nikdo to přikázání vlastní neporušil, protože ten člověk, co přenášel lůžko, nepracoval, jenom přenášel lůžko. No a Ježíš ten měl k tomu uzdravování vyšší oprávnění. A to oni neviděli, respektive vypadá to, že to ani vidět nechtěli. Byli to lidi, co znali Bibli velmi dobře, tak určitě znali i proroctví o tom, jak kůlhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. To bylo proroctví Izajášovo o příchodu Božího království. A tady je právě důležité to, že oni byli tak upnutí na ten svůj výklad Božího slova, že samotné Boží slovo vůbec neslyšeli. V takové duchovní situaci se můžeme ocitnout i my, můžeme být vnitřně fixovaní na naše zažité představy, třeba o tom, jak má vypadat náš křesťanský život a soustředíme se na naplňování těch pravidel. Vzpomínám si na to, jak slovenský evangelista Barkoci vyprávěl o tom, jak zavítal do jednoho sboru a ještě teda než mohl kázat, hlásat Krista, kázat evangelium, tak si ho zavolalo staršovstvo do nějaké místnosti a ptali se ho, jaký má názor na oblékání ve shromáždění, jestli tedy ženy můžou nosit kalhoty nebo jestli mají nosit sukně a tak dále. A on, to byla taková zvláštní situace, a on jim prostě řekl, že na to má stejný názor jako pán Ježíš. A oni se divili, protože pán Ježíš o tom nic neřekl. No a tak se rozešli a kázání proběhlo. Někdy se soustředíme na ty nepodstatné věci a to je překážka. Můžeme být vnitřně fixováni na naše zažité představy a to nám brání vidět to podstatné. Brání nám to vnímat Boží řeč k nám. A ti Židé tenkrát tu Boží řeč vůbec nevnímali. Oni se ani nepozastavili nad tím, že ten člověk byl uzdraven. A protože tu Boží řeč nevnímali, tak dokonce chtěli Ježíše kvůli jeho přečinu zabít. A to hlavně teda, když pak Ježíš se hájil tím, že jeho otec pracuje neustále a proto i on pracuje, tak chtěli ho zabít tím víc. Protože, jak tady čteme, nejenom, že znesvěcoval sobotu, nabádal člověka k nošení lůžka, konal léčení, ale nazýval taky Boha vlastním otcem a tak se mu stavěl na roveň. To pochopili správně. A tohle, to je to, co to znamení taky mělo ukazovat. Kdo to je? Kdo to ten Ježíš je? A zajímavé je, že nad tím svým uzdravením se nějak zvlášť nepozastavil ani ten uzdravený člověk. To je taková pozoruhodná postava. On byl nemocný 38 let. Během chvíle Ježíš změnil jeho život. Ale podle toho, co Jan tady nám píše, tak on se ani nějak zvlášť nepozastavil nad tím, že byl uzdravený. Dvakrát mluví s Židy o tom, který ho uzdravil. Doslova mluví o tom, kdo ho učinil zdravým. A sám Ježíš potom, když si ho vyhledá, říká mu, hlej si zdrav. Ale z jeho úst neslyšíme žádné vyjádření údivu, žádné vyjádření radosti, vděčnosti. Můžeme doufat, že v tom chrámu byl proto, aby poděkoval Bohu, ale když se setkal s Ježíšem, neřekl mu nic. Tedy neřekl mu aspoň nic, co by podle evangelisty Jana stálo za zaznamenání. Z jeho úst neslyšíme žádné děkuji a můžeme se jen ptát, co to s ním bylo. Měl dlouhé vedení, byl natvrdlý. Ten příběh my si tady nepřipomínáme proto, abychom si mohli ukázat na ty Židy nebo na toho člověka, ale vidíme tu obraz toho, k čemu i my máme sklony. Nevšímat si toho, co nám Bůh říká, nepozastavit se nad tím. A to je to, před čím nás má i tenhle ten příběh varovat. A ve svém celku nám ukázat, na čem záleží. A tady hlavně záleží na tom, kdo je Ježíš. To je vlastní hlubší téma tohoto příběhu. Kdo je Ježíš? Kdo je pro tebe Ježíš? To je hodně důležité. Nejde o učebnicovou odpověď, to si můžete někde přečíst, ale jde o to, kým je Ježíš pro vás, pro tebe, pro každého z nás. A my z úst toho člověka neslyšíme žádné děkuji, ale Ježíš mu nic nevyčítá, Ježíš mu dává radu a říká mu, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ta nemoc souvisela s nějakým konkrétním hříchem, s hříchem, kterému se měl od nynějška vyhýbat, aby ho nepotkalo něco horšího. Jaký to mohl být hřích? No, Bible to tady nepojmenovává. Když jsem se nad tím tak zamyslel, tak jsem si třeba představil, že ten člověk byl lupič a prostě jednou třeba utíkal na útěku a někam špatně skočil a prostě pak už nemohl pořádně chodit. Tak prosté by to mohlo být. Ale nevíme. každá naše nemoc nesouvisí s konkrétním hříchem v našem životě. Někde se tohle učí, ale není to tak. Konkrétní nemoc, kterou máme, nesvědčí o nedostatku víry, nesvědčí o tom, že jsme se nějak prohřešili a Bůh nás trestá, ale je třeba vzít v úvahu, že někdy to naše onemocnění může souviset s hříchem. Samozřejmě obecně lidé jsou nemocní, protože kdysi zhřešili a odvrátili se od Boha. Ale pokud máš konkrétní nemoc a někdo ti třeba se snaží se ti namluvit, že to je, musí být trest za nějaký hřích, tak to tak vůbec být nemusí. A vidíme tady Ježíše, jak on se chová k tomu člověku, který mu ani nepoděkoval, který se ani nepozastavil nad tím, že ho uzdravil. Tam je samá milost. On ho prostě uzdraví, on ho pak najde, dá mu radu na další cestu životem, nic mu nevyčítá, nechává mu to uzdravení a dává mu novou šanci. Kdo takhle jedná s lidmi, kteří si to nezaslouží? Co to je za chování tohleto na straně toho Ježíše? Co může být horší než nemoc? Odsouzení na Božím soudu. To měl tady asi Ježíš na mysli. A my můžeme být taky někdy natvrdlí a můžeme jaksi přehlédnout to, co Bůh koná v našich životech. Může to být i tak, že Bůh nějakými událostmi v našich životech nějak k nám mluví, nějak nás k něčemu směruje, ale tady v tomhle textu k nám Bůh mluví hlavně skrze to znamení a skrze celý ten příběh. Nechává to na nás působit a my to máme nechat na sebe působit a nechat si nově ukázat, kdo ten Ježíš vlastně je. Bůh se nad námi taky slitovává a proto nám to znova staví před oči. Tady a teď nám to staví před oči, kdo ten Ježíš je. A protože i my můžeme být natvrdlí, můžeme mít dlouhé vedení, můžeme přehlédnout to, co Bůh v našich životech koná, tak nám to evangelista taky zdůrazňuje. To mě trklo, když jsem to četl poprvé. Už jsem to četl víckrát samozřejmě, ten příběh, ale tentokrát mě to trklo, jak se tady zdůrazňuje to uzdravení. Ten evangelista Jan to vypráví tak, že to uzdravení se tady zdůrazňuje nesmírným způsobem. Ten čin uzdravení se tu dvakrát připomíná po tom uzdravení. Je to vždycky v rozhovoru toho uzdraveného s těmi Židy, kteří vyšetřují, co se stalo. Člověk je dvakrát nazván uzdraveným, vlastně vyléčeným. A v tom řeckém textu to slovo zdraví se objevuje čtyřikrát. Jednou v ústech Ježíše, když se ptá toho člověka, chceš být zdrav? A potom dvakrát v ústech toho člověka, když říká těm farizeům, ten, který mě uzdravil, ale v původním textu je ten, který mě učinil zdravým, takže to říká dvakrát ten člověk. A pak ještě jednou Ježíš, když mu říká, hlej si zdrav. To prostě to uzdravení, to tam se pořád připomíná, má to na nás dýchnout, má to na nás dopadnout a má nám to pomoci nepropástnout znamení, které nám ukazuje, kým Ježíš je. A tím, když to na sebe necháme působit, si můžeme uvědomit taky Ježíšovu úžasnou velikost a zároveň nesmírnou malost těch lidí z toho vyprávění, která je i naší malostí. Boží slovo nám dává často vidět věci jaksi z nadhledu a to je právě, když čteme ty příběhy. A vidíme, co se tam děje a taky můžeme líp vidět, co ti lidé dělají špatně. Na těch druhých se to celkem dá dobře vidět a dokonce těm druhým dokážeme často i poradit, i těm postavám, co měli dělat. Ale to je o nás. To my potřebujeme tu radu. To my potřebujeme být těmi, kdo vnímají, kdo se otevřou těm znamením. Takže tímto příběhem nám Bůh dává znamení. Ukazuje nám, kým je Ježíš. Ve vnímání Boží řeči nám často brání soustředění na naše myšlenky, konkrétně na naše představy o tom, jaký by měl být křesťanský život, anebo představy o tom, jak by se to mělo uskutečnit, ty naše představy. A evangelista pro nás zdůrazňuje Ježíšův čin, abychom tu Boží řeč nepropásli. Ať už řešíme cokoliv, tak tohle je pro nás aktuální. Vidět Ježíše, vidět, kdo to je. A k tomu nám tady Bůh pomáhá. Evangelista, Duch Svatý, pomáhají nám k tomu, abychom Boží řeč nepropásli. Máme vidět, kým je Ježíš. Máme vidět jeho velikost a velikou malost lidí, včetně nás samých. Ale úžasné je, že i když jsme tak malí, tak ten někdo, ten veliký, se k nám sklání. A to jenom zvýrazňuje velikost toho, kdo nás oslovuje a kdo nás chce zachránit. Amen. Pozvu teď dopředu k modlitbě Milana a Julii. Poprosím vás každého o modlitbu.
Pane, děkujeme ti za tvé slovo, které jsme dneska mohli slyšet. Děkujeme ti, pane, že nám znovu připomínáš, kdo jsi, kdo je Ježíš Kristus, který přišel na tuhle zem. Odpusť nám, že často se soustředujeme na vlastní problémy, hledáme řešení pro svoje vlastní touhy nebo hledáme uzdravení a kolikrát je hledáme v tradicích a ve zvyklostech anebo úplně mimo. I někdy zacházíme do kultních praktik, jenom abychom dostali své a zapomínáme, že ty jsi větší než cokoliv, že ty jsi větší než tyhle praktika, že ty jsi větší než jakákoliv tradice, že jsi živý Bůh, který je vždycky na blízku a vždycky jednáš podle vlastní cesty. Odpusť nám, pane, že nehledáme tebe a často se soustředíme na sebe. A děkujeme ti, že se nám dneska ještě jednou připomněl, že ty jsi vždycky první, ty jsi vždycky odpověď. A taky, že občas potřebujeme si pamatovat na ty znamení o tom, že jsi víc než jenom uzdravení, že jsi naše spása, že v tobě je ta cesta, ten život. Proto ti dneska znovu odezdáváme své životy a znovu se podřizujeme, pane. A prosíme tě, aby se nás vodil svým Duchem Svatým. Každý den, ve všech našich problémech. Aby se nám dával moudrost rozpoznávat tvůj hlas. Aby tvůj hlas byl vždycky hlasitější než naše myšlenky nebo zvuky tohoto světa. Odevzdáváme se tobě, Pane. Amen.
Pane Bože, my ti děkujeme, že slyšíš naše modlitby a že je bereš vážně. A děkujeme ti za to připomenutí, že se máme zabývat nejenom sebou, ale i širším světem. A tak sledujeme média a zjišťujeme, že na spoustě místech je neskutečná bída nebo násilí nebo válka. A zároveň někde jinde je možná zbytečný blahobyt a marnost konzumu. A tak se zdá, že to nejsme schopni vymyslet. A lidi, kteří nám vládnou, nejsou o nic lepší nebo horší než my, ale mají moc a tím pádem prostředky páchat velké zlo. Tak tě prosíme, aby jsme my věděli, co v tom máme dělat. Mě možná se modlit, možná přispět nějakou drobnou finanční částkou na nějakou dobrou věc, možná podpořit církev na místě, kde se dějí špatné věci. Tak tě prosíme, abys nám dal moudrost, abys nám dal, připomínal, že tě potřebujeme a že tě potřebuje i tento svět, který ty jsi stvořil, ale s kterým nenakládáme nejlépe. Amen.
Dnes tebe volá Pán, abys mládí své Bohu otevřel, tak jako květ se rozvíjí. Dnes tebe volá Pán, abys písní svou Bohu v slávě žil a dobrým byl na cestách všech. A kdyby přišel jednou den a řekl ti tak už dost, co vlastně na Ježíši máš, v něm není budoucnost. Vzpomeň si, dnes tebe volá Pán, abys mládí své Bohu otevřel, tak jako květ se rozvíjí. Dnes tebe volá Pán, abys písní svou Bohu k slávě žil a dobrým byl na cestách všech. A kdyby
jde učení namlouvalo snad, že bratří zbor máš opustit a víru odvolat. Vzpomeň si,
dnes tebe volá Pán, abys mládí své Bohu otevřel, tak jako květ se rozvíjí. Dnes tebe volá Pán, abys písní svou Bohu k slávě žil a dobrým byl cestách všech. A kdyby slunce, voda, vzduch, ač je v nich plno krás, a kdyby touha po dálkách zastřeli Boží hlas, vzpomeň si. Dnes tebe volá Pán, abys mládí své Bohu otevřel, tak jako květ se rozvíjí. Dnes tebe volá, abys písní svou Bohu k slávě žil a dobrý byl na cestách všech. Ne pouze chlebem živí jsme a nejen smrtí zemřeme, že člověk jíst a píti umí, tím Pán Bůh život nerozumí. Ne pouze chlebem živí jsme a nejen smrtí zemřeme, ne pouze chlebem živí jsme a ne... nejen smrti zemřeme, že dýchat člověk každý umí, tím Pán Bůh život nerozumí. Ne pouze chlebem živy jsme, však je tu Kriste výzva tvá, smrt a cesta života. Kdo následuje věrně tebe, má život věčný, dojde nebe. Však je tu Kriste výzva tvá, cesta života. Pozdvihuj klesající, jdi a pozbuzuj znavené, jdi a posiluj umdlevající, jdi a potěšuj opuštěné.
Povstaňme a prosme o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.
Já bych chtěl v první řadě poděkovat všem, kdo se zapojili do dnešní bohoslužby nebo kdo jí pomáhali připravit. Děkuji i všem, kdo zajišťují technický přenos. Já si ještě neodpustím jednu krátkou poznámku k maratonu, a to, že nejrychlejší běžec byl běžec z Etiopie. Omlouvám se, nedokážu vyslovit jeho jméno, ale zaběhl v čase 2:05:51. Takže kdybych chtěl, tak možná úvod nestihne, ale Petrovo kázání by dal úplně v pohodě. Tak, ale pojďme se podívat na oznámení, které tu máme. Prosím? Ale to nebylo, to už bylo dříve, ten rekord světový. Ale ano, světový rekord je pod dvě hodiny. Pojďme teda na oznámení, které tu máme. Co se týká aktivit v příštím týdnu, tak ty by měly být beze změn, nic by tam nemělo přibýt ani ubít, ale můžete je vidět teďka za mnou, ale naleznete je na webu nebo v tištěném oznámení. 23. května proběhne autobusový výlet. Výlet je určen pro všechny generace, tak pokud by vás zajímalo, kam se můžete podívat během toho výletu nebo jak se přihlásit, kolik to stojí, tak naleznete v oznámeních. Tak se tam podívejte. Teen Challenge, což je nízkoprahová organizace, která pracuje s dětmi a mládeží ze znevýhodněných rodin a kterou jako sbor dlouhodobě podporujeme, tak vyhlašují sbírku na nové auto. Oni měli dříve takovou malou dodávku, která jim bohužel už dosluhuje, nebo možná už dosloužila, to si nejsem jistý, ale proto vyhlašují tuto sbírku, aby mohli naplno pokračovat ve své práci a službě. Tak staršostvo se k této sbírce připojuje a pokud chcete, tak se k ní můžete připojit i vy. Je více způsobů, jak přispět, a když tak ty způsoby také najdete v oznámení. Ta sbírka bude probíhat do konce května. S dalším oznámením poprosím Dana.
Tak dobré dopoledne. Už dlouho nebylo žádné okýnko ze staršovstva, tak dovolte, abych ho dneska otevřel. Rádi bych vás jako staršovstvo informovali, že jsme se ve čtvrtek setkali s osloveným kandidátem na službu správce našeho sboru, kazatelem Pavlem Plchotem, který v současnosti působí na Praze 6. Toto setkání proběhlo ve velmi dobrém duchu a dospěli jsme ke vzájemné shodě. Pavel Plchot naše oslovení přijal a vyjádřil ochotu přijmout úlohu správce našeho sboru. Také my jako staršovstvo jsme se jednomyslně shodli, že o kazatele Pavla Plchota máme zájem a vnímáme jej jako vhodného kandidáta pro náš sbor. V neděli 31. května nám poslouží kázáním, ale hned po bohoslužbě bude muset odjet, takže nebude prostor k rozhovorům. Rádi bychom vás ale pozvali na setkání Čaj o páté, které plánujeme na neděli 14. června od 17 hodin. Při této příležitosti bude prostor Pavla Plchota blíže poznat a seznámit se s ním. Zároveň také vám v nejbližších dnech dorazí e-mail, kde se dozvíte i nějaké další věci, které tady dneska nezazní, abyste měli přehled o tom, jakým způsobem jsme se s Pavlem Plchotem bavili. Chci vám velice moc poděkovat za vaše modlitby, za tu vaši usilovnou práci, kdy jste mysleli na nového správce sboru, a chci vás poprosit, abyste i dále se modlili za průběh všech těch akcí, které budou teďkon následovat.
Tak děkujeme. A na co se můžeme těšit příští neděli? Budeme pokračovat v sérii setkání s Ježíšem a příští neděli nám poslouží kázáním kazatel Tomáš Uher na téma Na rozbouřených vlnách života. Koordinátorem příští neděle bude Jenda Hušek, tak případné dotazy, přání, příspěvky, svědectví, tak prosím, když tak směřujte na něj. A tím jsme všechny oznámení vyčerpali a já už vás pozvu jenom na kávu a na čaj zde do malého sálu. Můžete zde ještě chvíli posedět a popovídat si. Na závěr ještě poprosím píseň z kancionálu. Hezkou neděli.